Aļona Ostapenko savā 20. dzimšanas dienā šodien sasniegusi Francijas atklātā tenisa čempionāta finālu, dodot vēsturisku panākumu Latvijas sportam. Sieviešu vienspēļu turnīra pusfināla mačā Ostapenko ar rezultātu 7-6, 3-6, 6-3 apspēlēja tīmijā Bačīnski no Šveices. Bet nu par citām vēstīm. Saima galīgajā lasījumā pieņēmusi likumu izmaiņas par pakāpenisku atteikšanos no pagarinātā normālā darba laika mediķiem. Parlaments galīgajā lasījumā tāpat pieņēmis strīdīgos grozījumus kredīt iestāžu likumā. Tie nosaka ierobežojumus kļūt par maksāt nespējīgas bankas administratoru. Līdz ar likvidējumās trasta Komercbankas administratoru Ilmāru Krūmu un vēl vienu maksāt nespējas procesa administratoru Māris Prūdu, valsts policija iespējams aizturējusi arī administratoru Nauri Durevski un finansistu Jorenu Raitumu. Tā liecina Latvijas radio rīcībā esošā neoficiālā informācija. No 1. jūlija nedaudz pieaugs dabas gāzes tarifi mājsaimniecībām, kuras gāzi izmanto par kurināmo. Tā liecina uzņēmuma Latvijas gāze paziņojums oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Latvijā maijā salīdzinājumā ar aprīli patēriņa cenas nav mainījušās, bet gada laikā šogad maijā salīdzinājumā ar pērnā gada maiju inflācija samazinājusies līdz 2,8%. To aprēķinājusi Centrālā statistikas pārvalde. Vienlaikus pēdējo 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis maijā audzis par 1,7%. Rīgas vēlēšanu komisija šodien apstiprinājusi Rīgas pašvaldību vēlēšanu rezultātus. Līdz ar to vēlēšanu rezultāti apstiprināti visā Latvijā. Pamatojoties uz pašvaldību vēlēšanās Rēzeknē konstatētajiem pārkāpumiem, sešu sarakstu iesniedzēji nolēmuši iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai sūdzību ar lūgumu anulēt Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanu rezultātus un izsludināt jaunas vēlēšanas. Par balsu pirkšanu Rēzeknē jau sākti divi krimināli procesi. Citviet pasaulē, Lielbritānijā šodien notiek ārkārtas parlamenta vēlēšanas. Aptauju dati rāda, ka visticamāk pie varas paliks līdzšinējā premjera Tereza Meja un viņas vadītā konservatīvā partija. Savukārt Francijā svētdien notiks parlamenta vēlēšanu pirmā kārta, kam 18. jūnijā sakos otrā kārta. Šo vēlēšanu iznākums izšķirs, vai jaunais prezidents Emmanuels Macrons spēs efektīvi pārvaldīt valsti. Kanāda 10 gadu laikā palielinās aizsardzības izdevumus par 70%, sasniedzot tajā 22 miljardus eiro, tā paziņojis valsts aizsardzības ministrs Hargits Sajans. Tas nozīmē, ka Kanāda, kas tagad tērē aizsardzībai 1,2% no iekšzemes koprodukta, līdz 2026. 2027. finanšu gadam iztērēs šim mērķim apmēram 1,4% no IKP. Vēl pašmājās nedēļas nogalē sāksies remontdarbi Krišjāņa Valdemāra ielā, Stabu ielā un Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplī, tā informē Rīgas domes satiksmes departamentā.